грошові штрафи. Усе троє ви.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі прадпрымальнік Мядзведзь асуджаны да 3 гадоў умоўна. Расейцы Брэус і Гапонаў атрымалі грашовыя штрафы. Усе трое выпушчаныя ў залі суду. Еўразвяз рыхтуе новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. У Менску памёр Янка Сіпакоў.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў сёння, што Лібія знаходзіцца ў стане грамадзянскай вайны. Прэзідэнт камітэту Джакаб Кіленбергер заявіў, што змаганне паміж войскамі Кадафі і антыўрадавымі сіламі ўзмацняюцца. Сёння Расія далучылася да санкцый Рады бяспекі ААН супраць Лібіі. Забараняюцца пастаўкі з Расіі ў Лібію ўсіх відаў зброі, баявых прыпасаў і вайсковай тэхнікі, а таксама забараняюцца ўсе віды паслугаў, звязаных з ваеннай дзейнасцю. Еўрапейскі парламент звярнуўся да лідараў краінаў Еўразвязу з заклікам пайсці ўслед за Францыяй і прызнаць створаную лібійскімі паўстанцамі нацыянальную раду адзіным законным прадстаўніком інтарэсаў народаў Лібіі. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая на паседжанні дэпутатаў Еўрапарламенту ў Страсбуры. У адказ на рашэнне Францыі лібійскія СМІ перадалі паведамленні пра намер Трыпалі разарваць дыпламатычныя адносіны з Парыжам. У палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША сёння чакаюцца слуханні ў пытанні радыкалізацыі некаторых мусульманскіх супольнасцяў ЗША. Старшыня камітэту нацыянальнай бяспекі палаты прадстаўнікоў Пітэр Кінг заявіў, што лідары мусульманскай супольнасці і імамы мячэтаў не робяць дастаткова намаганняў для супрацьстаяння радыкалізацыі маладых мусульманаў і не супрацоўнічаюць з праваахоўнымі органамі для прадухілення тэрактаў. Прадстаўнікі мусульманскай супольнасці ЗША і грамадзянскія актывісты выступілі супраць слуханняў. Кіраўнік рады ў амерыканскай ісламскіх адносінах Ніхат Ават заявіў:
«Мы прызнаем наяўнасць праблемаў, але іх няшмат і не трэба перабольшваць. Кангрэсмену Кінгу не варта абагульняць. Ён не павінен абвінавачваць усёй мусульманскай супольнасці і бачыць у ёй вінаватага толькі ў сувязі з дзеяннямі нямногіх людзей»,
заявіў амерыканскі ісламскі актывіст. У Афганістане ў выніку выбуху, які зрабіў смяротнік, загінуў начальнік паліцыі паўночнай правінцыі Кундуз. Як паведаміў губернатар правінцыі, выбух адбыўся, калі Абдул-Рахман Сейд-Хілі ў суправаджэнні іншых афіцэраў паліцыі знаходзіўся ў інспекцыйнай паездцы. Паводле дадзеных паліцыі, пры выбуху загінулі яшчэ не меней як 2 чалавекі, каля 10 былі параненыя. Урад Кот-д'Івуару, які падтрымлівае прэзідэнта Лерана Гбагбо, забараніў палёты над тэрыторыяй краіны самалётаў, якія выкарыстоўваюць міратворцы ААН. Пра рашэнне было абвешчана неўзабаве, пасля таго, як супернік Гбагбо на мінулых прэзідэнцкіх выбарах Аласан Уатара, прызнаны ААН пераможцам галасавання, вылецеў у Этыопію. Афрыканскі звяз арганізаваў правядзенне ў гэтай краіне сустрэчы ў пытаннях урэгулявання крызісу ў Кот-д'Івуары, дзе ўзнікла пагроза грамадзянскай вайны. Гбагбо адмовіўся ад удзелу ў абмеркаванні. Шэраг экспертаў мяркуюць, што заборона на палёты ўведзеная, каб перашкодзіць вяртанню ў Атары на радзіму.